Roja Şemiyê Rêveberiya Xweseriya Bakurû Jilatê Sûriyê 19 jin û zarokên malbatên Daişê guhemwelatî Elbaniyê bûn radestî şandeke wî welatî kirin. Şande Serdana Qamişloyê kurbû Roja Şemiyê bi vê mebestê. Desteya têkiliyên derveya Rêveberiya Xweser di pirêskonferansekê de bi protokoleke fermî 5 zarok û 14 jin radestî şandeya Elbanî kir. Şandeya Elbanî ji baylozê Komara Elbanî li Sûrî, Libnan û Urdinê Mark Gerîb û tîmeke ewlehiyê ji Rêveberiya Nivîsgeha Dijî Terorê li ewlehiya navxweyî ya Elbanî pêk dihat. Şande ji aliyê hevserokê desteya têkiliyên derve Dr. Abdulkerîm Umar û hejmarek berpirsên Rêveberiya Xweser ve pihate pêşwazî kirin. Her du alî li Qamişloyê li avahiya têkiliyên derve civîneke girtî li darxistin. Piştî civînê pirêskonferanseke hat li darxistin. Di pirêskonferansê de Dr. Abdulkerîm Umar got ew amade ne go hevkariyê bikin û zarok û jinên go sûcên şer nekirine radestî welatê wan bikin.
Şixwe wek pîvanê me, wek prinsîpê me, ew jinê ku li cema sûnc nekirine, ispata tune û sûnc kirine, ام واجد تسیم دکن شوی جوی زارو کام هر هر بیجی در کا هر دولت کی پر پرسیات در کے بیجی زارو کے خوش برابر زارو کے گونه ہیں تو دل بی وقت نیا اوج بر بر دوامی ہبونا وا دبا اتموسفیر رادیکال دتی واتیا ابا کرنا جی دکنی اوج عربیا مسپاس دکن البانی اوج بر پر پرسیات یا خود را بی داری حملاتی خود
جهلا خود بایلوزی کومارا البانی مارک غریب دیار کرگو de ne tenê di mijarê wergirtina jin û zarokan de têkiliya wan bi rêveberiya Xweser re hebe. Brêz Mark Gerîb tekes kir got dê li ser hemî astên diplomasî piştgiriyê bidin Bakur û Rojhilatê Sûriyê.
Hukûmet Elbaniyê heqîqetan mem netrok fursa no nxellî
ew dibêje
ewlêdna
hukûmeta Elbanî dê derfetê ne de got zarokên wê li dervayî welat bimînin. Em ê bixebitin heya got zarok herî dawî jî vegerînin ji bo jiyaneke birûmet û normal bijîn. Ew zarokên got ew jiyana xwe nehilbijartin û nexwestin got were vê derê an bizanibe got biçe cihekî û ew nikare bi tena serê xwe herê. Mexwest got em bi were hevkarî û danûstandinê bikin da ku em hewledanên we binerxînin û spas bikin. Wabarekî giran ne tenê ji bo zarokên Elbanî lê her wiha ji bo zarokên hemî welatên got beşdarî vê rêxistina terorîst bûn webar rakir. Got ji bo wan tu kesî din bar ra nekiriye. Her wiha hemû civakên navnetewayî wê rêxistinê tawanbar dike. Dawiya axaftina wî. Hêjayê gotinê ye got ev cara duwem e got Elbaniyayê hemwelatiyên xwe ji herêmê rêveberiya xwe ser werdigire. Di 25 maha dehan 2020 de desteya têkiliyên derve li Qamişloyê jineke û 4 zarokên Elbanî radestî şandeke wî welatî kirbûn. Li gorî baylozê Komara Elbanî derdora 20 zarok û jin yên hemwelatiyên Elbanî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê mane. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.